med vers 12. Og de lyder: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: Vi har ikke mere vin. Jesus sagde til hende: Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne: Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem: Fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: Øst nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det viste de tjenere, som havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham: Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer: Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og disciplene troede på ham. Derefter gik han og hans mor og hans brødre og hans disciple ned til Kapernaum, og der blev de nogle dage. Herre Jesus, vi beder, at du vil åbne denne tekst for os denne formiddag. Vi beder, at du vil tale til os. Vi beder, at du vil møde den enkelte af os. Amen. Teksten, vi lige har læst her, det beskrives jo af Johannes som en af Jesu første under, nemlig vand til vin. Og Jesus og hans nylig vundne disciple, og Jesu mor og så hans brødre samt andre, de var med til det her bryllup. Hvorfor Jesus var med til brylluppet her sammen med hans disciple, det ved vi ikke. Men det kan da være, at Jesus har været i familie med dem, der skulle vies denne dag. Og jeg tænker da også, at brud og brudgom, ja, måske både de har været betænkelige ved, at Jesus var med, men måske også lidt stolte over, at Jesus havde takket ja, og at alle hans disciple var med. Noget af det, der så huskes fra denne fest, det er jo, som det blev illustreret her, at vinen slap op. Og det tror jeg ikke måtte ske i den kultur her. Men sådan helt lavpraktisk, så har jeg da samtidig tænkt om den situation her, og hvad så? Der kunne da ske det, der var værre, for de havde vel andet at drikke end bare vin. Jeg tror da ikke, at der til vores bryllup, at der blev serveret vin. I de kredse, som vi kom i dengang, der var det slet ikke normalt, at man fik vin til festlige lejligheder. Men tiden i dag er en anden. For i dag er det vel også normalt, at kristne serverer vin, tager del i vinens glæder. Tiderne skifter. Og hvis jeg husker tilbage, helt tilbage til min forældres tid, så var der mange, der overhovedet ikke nød vin eller alkohol, nærmest forsagede den. Og det gjorde man nok ud fra, at det kunne være farligt for en kristen at indtage alkohol. Kristenlivet kunne tage skade, og det ville man ikke udsætte sig for. Derfor den noget restriktive holdning over for alkohol. Og det har jeg stor respekt for, at nogen er afklaret i det, at man ikke indtager noget sådan. Men samtidig så har jeg det også sådan, at mange af Guds gode gaver, det siger jeg også frimodigt ja tak til, herunder også vinen. Jeg finder ikke, at der i skriften er noget, der taler imod et sådan synspunkt. Men når vi taler om sådan ting, så må vi også give hinanden frihed til at handle. Hvad der er ret for mig, det er ikke sikkert, at det er ret for min næste. Når jeg læser om brylluppet her i Kana, så er der ligesom også noget, jeg slår mig på. Det er som om beretningen stikker af i forhold til de mange under, der er også beskrevet i evangelierne af Jesus. Ja, jeg har samtidig tænkt, Johannes, var det nu også nødvendigt, at vi det her under beskrevet så udførligt i dit evangelium? Men den er her jo, og så må vi se, om vi kan finde evangeliet også i en sådan tekst. I første øjekast kan jeg tænke, beretningen er lige på kanten her. Lige på kanten til det løsluppende. For det første, så synes jeg, at Jesus svar til hans mor er noget vas. Hvad vil du mig, kvinde? Det siger han til hans mor. Noget nedladende svar, synes jeg. Og så den løsluppende bryllupsglæde med vin ad libitum. Og der blev nok ikke drukket mindre af vinen, efter at den gode vin blev sat på bordet. Det er udmærket med glæde og fest, men skal den have sin udspring i vinens virkning. Men jeg tror, Jesus han elskede glæde. Derfor var hans første under også det her ved brylluppet. Ved en fest, hvor kærlighed og glæde er tydelig. Når vi læser om vinunderet, så er det vigtigt, at vi får fat i de rigtige pointer. Ser om bag vinen, hvad vinen er tegn på. For gør vi ikke det, så kan vi få lavet nogle platte historier og gjort Jesus til en, der forsvarer drikkeri, hvad han ikke gør. Bryllupsunderet var som sagt det første af en række tegn, under og signaler. Der fortæller os noget om Jesus selv, og hvad han er kommet for at gøre for os. Bryllupsunderet afslører Jesu herlighed. Det er jo Gud selv, der virker denne dag. Og denne dag står der også om, at der var nogen, der kom til tro. De så Jesu herlighed. Jesus kom med Guds riges strømme af herlighed og velsignelser, som han også gør for os i dag, og os, der er samlet her. Det vigtigste i situationen er altså ikke Jesu hjælp til de nødstedte brudepar, men det, at Guds søn kom på banen og viser os, hvem han selv er, og hvad han vil give os, og at det, han giver, det er overvældende. Bryllup på denne tid her, det varede ofte i flere dage. Derfor var det afgørende, at der var mad og drikkelse nok. Overflod af mad og drikkelse, det fortæller noget om velstand. Derfor var det pinligt, da vinen slap op. Men når vi i dag grunder over denne tekst, så er der jo en dybere betydning end bare vinmangel. Bryllup i Bibelen bruges ofte som billede på himlen. Og de glæder, som venter os der. Åbenbaringsbogen, kapitel 19, vers 7-9, siger det sådan. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og han og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende lindeklæder, for lindeklæderne er de helliges, retfærdiges gerninger. Og englen sagde til mig, skriv, salig er de, som er indbudt til lammets bryllupsfest. Når vi engang skal være sammen med Jesus og andre troende på den genskabte jord, ja, så er det det billede, der bedst beskriver den situation, en bryllupsfest. Bryllup betegner bordfællesskab, fest, glæde, kærlighed. Johannes var jo selv med til brylluppet, og derfor kan han også gengive udførligt, hvad der skete under brylluppet. Blandt andet samtalen mellem Maria og Jesus. Da Maria ser, at der ikke er mere vin, så henvender hun sig jo til sin søn Jesus. De har ikke mere vin, siger hun. Det var beskeden til Jesus. Maria var nok en handlingens kvinde. Jeg ved ikke, om hun har oplevet, at Jesus før gør et under. Men hun ved, at det nytter at henvende sig til Guds søn. I Marias henvendelse til Jesus, de har ikke mere vin, så ligger der måske nok det, at Jesus, kan du ikke gribe ind? Men Jesus svar, det er jo noget kontant. Kvinde, hvad vil du mig? Det viser jo næsten, som om Jesus ikke vil forholde sig til problemet her. Han siger næsten ærgerligt, min time er endnu ikke kommet. Når Jesus siger timer, så mener han ikke timer og minutter, men på en stor begivenhed, nemlig hans sidste påske med lidelse, død og opstandelse. Denne begivenhed, det var selve timen i Jesu liv. Denne time havde Gud besluttet fra evighed af. Om den sag, der siger Johannes også i kapitel 13, vers 1, det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Med det i baghovedet, så kan vi måske tænke, at det er derfor, at han svarer sådan lidt vas. Jesus vil signalere, at han har større opgaver end bare at afhjælpe vinmangel. Også i dag kan vi jo opleve, at Jesus han ligesom bliver fjern for os. Vi er nok mange, der har fremlagt noget for Jesus, som vi gerne vil, at han skal forholde sig til og måske hjælpe os med. Måske vi har bedt om, at nogle af vores kære dog må få lov at møde Jesus, kende ham som deres frelser og herre. Men det er for os endnu ikke sket, og vi står tilbage. Hvorfor Jesus? Eller det kan være, at du og jeg kommer i tvivl, om det, som Bibelen nu siger, er det sandt? Kan det passe? Eller er det hele bare med Gud og Jesus? Er det bare en opdigtet historie? En sød historie? Når vi har det sådan, hvorfor skal vi så opleve Jesu kødelige svar, som Maria oplevede her i dagens tekst? Når vi oplever Jesus sådan, så er det måske for, at vi skal vokse i tro og i afhængighed af ham. Jesus vil, at vi i tro skal holde fast i Guds godhed, også når vi oplever forhold, der er svært. I sådanne situationer vil Gud netop, at vi søger ham. For Gud vil, at vi skal bygge vores gudsforhold i troen på ham og ikke på vores følelser. Vi kan opleve os afvist af Jesus, men vi må holde fast i og tro på, at Jesus vil svare os, når han ser, Guds time er for os. Det var jo det svar, Maria fik. Maria forlangte sådan set ikke, at Jesus skulle rette op på den pinlige situation her ved brylluppet. Men hun forlagde bare situationen for Jesus. Og derefter så siger hun til tjenerne, gør hvad som helst, han siger. Gør hvad som helst, han siger til jer. Jeg har samtidig tænkt, hvad må en egentlig tjenerne tænkt her? At en af gæsterne nu begynder at byde over dem, og at det så er hendes søn, de skal underordne sig. Var signalet her, at gæsterne de kom til at tænke negativt om Jesus? At hende kvinden der, hun fører sig godt nok frem, og også hun vil, at hendes søn ligesom skal tage teten her. Vi ved ikke, hvad de tænkte. Men gør hvad som helst, han siger. Det var tjenernes besked. Men vi skal vel også gøre hvad som helst, han siger. Som allerede antydet, så oplever vi vel også, at vores vine, så at sige, slipper op. At tingene ikke lykkes for os. Og der må vi jo lære at gøre hvad som helst, han siger til os. Blandt andet ud fra ordet. Og der kan det underfulde ske for os, at den gode vin kommer til sidst. At vi oplever, at Gud kommer alligevel, til os med hjælp. Måske ikke, som vi lige havde tænkt os. Han ville, men han kom dog. Ved vinunderet står der videre, at der var 6 vandkar, som hver rummede, det har jeg læst mig til, cirka 100 liter vand. Jesus, han lader så altså 100 liter vand blive til vin. Vi kan spørge, hvad er det så et billede på? Vi får en vigtig oplysning i vers 6, når det hedder, at vandkarrene havde at gøre med jødernes renselse. Det var jo utænkeligt for en jøde at sætte sig til bords, uden først at have renset sig for snavs. Der ligger det i det, at man nærmer sig ikke Gud uden at have renset sig. Nu tager Jesus så det rensevand og gør det til vin, og giver vinen til mennesker med levende og bankende hjerter. Vi ser altså, at Jesus her skaber noget nyt. Nyt liv. Nyt liv ved evangeliet. Om Jesus som vor frelser. Det som lovens renselsesvand ikke kunne give os. Vi ser her, at vinen blev stillet som modsætning mellem jødernes lovreligion og så det, Jesus kom med. Vandet betegner den farisæiske lovreligion med vægt på renselser, mens som vægtede i den gamle pagt. Modsætningen hertil er det, som Jesus kom med. Det finder vi præsenteret for os i Johannes kapitel 1, vers 17, hvor det siges, for loven blev givet ved Moses, med nåden og sandheden ved Jesus Kristus. Jeg synes, det vers her, det underbygger, hvad der skete ved vin under os. Vand blev erstattet af vin, og vin betegner da den nye pagt med glæde og jubel. Og når Jesus skaber så meget vin, må det betyde, at evangeliets vin, at det er nok af den til alle. Alle folkeslag skal få høre evangeliet. Til slut i beretningen om vinunderet, hører vi, at personalet ved bryllupsfesten er forundret over, at al den vand, der blev her, blev til topvin. Og det får så toastmasteren til at udbryde i vers 10. Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Men her sker det jo i modsat rækkefølge. Den bedste til sidst. Det her fortæller os noget om, at det Jesus har med at gøre, gør han fuldt ud af bedste kvalitet. Han gør der ikke noget halvvejs eller smagsløs. Her kunne vi også tænke på ham, da han hang ude på korset. I store smerter, og i smerter over at skulle bære og sone alle vores synder. Stod over for Gud som en synder. Og der er det noget af det sidste, Jesus siger. Det er fuldbragt. Det er færdigt. Det er fuldbragt. Jesus gik hele vejen til bedste for os, ligesom han fremskaffede den bedste vin til sidst. Jeg tror også, Jesus ved vinunderet vil fortælle os, at vi i troen på ham har det bedste i vente til sidst. Det er stort at komme til tro på Jesus og blive frelst. Og med det stiller Jesus os jo noget i udsigt, nemlig at vi engang skal få lov at opleve himlens glæder. Nemlig det, som Jesus åbner op for, den evige himmelske bryllup, hvor Jesus er brudgom og vi hans brud. Det er det kristne håb, at få et livsfællesskab med Jesus. Og det kristne håb, det er jo reelt. Det kristne håb er ikke en sløvende eller falsk håbsdrik, som gør, at vi mister kontakten med virkelighedens verden. For i det kristne håb er der en kraft til at leve et meningsfyldt liv her og nu, og samtidig hvile i, at vi har det bedste i vente. Jeg tror ikke, det var som sagt en tilfældighed, at Jesus gjorde sit første under her ved et bryllup. Jesu Messias gerning måtte jo næsten begynde med et bryllup. For det er netop bryllupsbilledet, brud og brudgom, der går som en rød tråd igennem hele skriften, hele Bibelen. Når der skal sættes ord og billeder på Guds frelsesvilje med os mennesker. Bibelen giver os billedet af Jesus som vor brudgom. Jesus vil have os som sin brud, og vil så at sige indgå ægteskab med os. Det er et stort billede på hans fællesskab med os. Og det er netop det tegn, Johannes taler om i vers 11. Tegnet bag vinunderet. Vi, du og jeg, vi er de udkårne, valgt i kærlighed. Han vil fejre bryllup med os, vil indgå varigt og livgivende fællesskab med dig og mig. Det er noget af det billede, som Esajas også fortæller og profeterer om, når han i Esajas 62, vers 4 siger, du skal ikke længere hedde den fortabte, og dit land ikke længere den forstødte, men du skal kalde elsket, og dit land kaldes hustru. For Herren elsker dig og tager dit land til hustru, som den unge mand tager jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru, og som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder Gud sig over dig. Det her, det er centrum i den kristne tro. Den kristne tro emmer af glæde, af bryllupsglæde, af fællesskabsglæde. Foreningen mellem mand og kvinde, ægteskabet, kan få os til at ane noget af kærlighedens grænseløshed. Og tænk så, at det er det bryllupsbillede, et billede på Guds grænseløse kærlighed til os. Hos vor brudgom, Jesus, er det altid sådan, at når vi må kapitulere, når vi erkender vores tilstand, syndige tilstand, så kommer Jesus med den gode vin, syndernes forladelse, og dermed liv og salighed til følge. Når vi bliver afmægtige, så bærer han os. Når vi dør, så kommer han med opstandelse og evigt liv. Jesus kan det, vi ikke kan. Og vi har altid det bedste foran os. Johannes beskriver en kæmpe fest for os. Igen fra Åbenbaringen, kapitel 19, vers 5-10, som du og jeg er inviteret til. Vi kan lige læse de vers. Og der kom en røst fra tronen. Lovpris vor Gud, alle hans tjenere, I som frygter ham, både små og store. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, og som er vældige vande, og som er stærk torden, som sagde, halleluja, Herren vor Gud, den almægtige, har taget magten. Lad os glæde os, juble, lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene lindeklæder. For lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og englen sagde til mig, skriv, salige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Det her, det er jo centrum, også i den kristne tro. Den kristne tro emmer af glæde, af bryllupsglæde, af fællesskabsglæde. Jeg gik lige fejl af manuskriptet her. Undskyld. Jeg tror, at bryllupsglæden i Kana er et tegn, vers 11, på det, som Johannes så udfolder sig netop her i Åbenbaringsbogen, kapitel 19. så kan det godt være, at du og jeg kan sidde tilbage og tænke, denne ægteskabsglæde oplever jeg ikke altid i mit liv. Det er som om den gode vin ikke har indfundet sig i mit liv. Og her tror jeg, vi må lære af Maria, Jesu mor. Hun fandt jo heller ikke den gode vin selv, men overlod den til Jesus. Og da hun havde gjort det, sagde hun til tjeneren, gør hvad som helst, han siger til jer. Det er det, vi må gøre. Vi må lytte til Jesus, hvad han siger. Vi må lytte til hans ord. Vi må gøre, som han siger i sit ord. Handle herefter. Vinunderet var et tegn, som skulle vise os noget mere af Jesus. Undervise os. Jesus kom med noget nyt, nemlig noget godt og noget stort, evangeliets vin. Han kom som frelser. Med Jesus var den gamle lovreligion væk. Han kom med den gode vin i stedet for vand. Og når først vi har smagt den gode vin på alt det, som Jesus giver os, ja, der vil vi også opleve glæde herover. Jesus viser os sin herlighed, står der i vers 11. For os, og det gør han ved at dø. En herliggjort Jesus ser vi først og fremmest ude på korset. Og denne sandhed deler Jesus for os. For han sagde umiddelbart før, han gik mod korset. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Og videre, hvis ikke hvedekornet kommer i jorden og dør, bliver der bare det ene korn, men hvis det dør, bliver der megen frugt. På grund af Jesu død og opstandelse skabes der megen frugt. Og denne frugt er i billedsproget den gode vin, evangeliet. Amen. Tak, Herre Jesus, at du kom til os. Du kom til os med glæde. Du kom til os med evangeliet. Du kom selv for at forlige os med Gud. Tak, Jesus, at du gør under os i dag. Og vi beder, at vi til stadighed må opleve, at mennesker tager imod dig, den gode vin, evangeliet, og at vi også må blive fastholdt og styrket i troen på dig. Også når vi oplever livet svært, bekymringer, misforståelser. Der kan være mange ting, som gør det sort for os. Men tak, at du er der for os. Og der beder vi også, at vi må finde dig i skriften, i ordet, at du vil tale til os. Amen. Så skal vi synge nummer 320.